það er mjög langt síðan að þetta kom fram og í millitíðinni hef ég beðið um utandagskrárumræðu en það hefur ekki orðið af henni enn um sama efni og vonast ég til þess að við getum farið í það áður en að það verður gert hlé á þingstörfum og held ég að það veri afskaplega æskilegt vegna þess að hér eru mjög stórt mál að ræða. Hér erum að ræða endurútreikning gengistryggðra lána og frá því ég lagði fram þessa fyrirspurn fyrst og þá hefur nú ýmislegt komið fram í tengslum við það. En og hér er raunin að ræða spurningar sem eru þá kannski bara staðfesting eða svörin þá staðfesting á því sem að ráðherra hefur sagt nú þegar. En spurningarnar eru svona með leyfi virðulegi forseti, er ráðherra sáttu framkvæmd fjármálafyrirtækja og endurútreikning gengistryggðra lána. En það hefur verið mjög hörð gagnrýni á það af ástæðu og það er augljóst að framkvæmdin á þeim endurútreikningi er með þeim hætti að það er ekki tekið tillit til höfuðstóls greiðsluna inn á lánið. Það er í rauninni við endurútreikningin að það láta menn eins og hér hafi bara ekkert skeð. Ég er réttara sagt að menn bara svona byrja einhvern veginn á núlli og reikna þetta upp bara svona eins og menn hafi bara tekið annars konar lán, það er þessi lán með óvertryggðum vöxtum Seðlabankans. En hvað sem okkur líka betur að vera, þá er fólk með kvittan í höndunum þegar það er greitt niður höfuðstól. Og ef að það er tekið til til þess að þá verður þetta mun hagstæðara fyrir fólk, slíkur útreikningur, heldur en þessi hefðbundu útreikningur sem hefur verið í gangi. Og þetta sýni ég ágætlega fram á með reikningvili minni á heimasíðu minni gullu.tor.is. Og síðan er tvö, af hverju hefur ekki verið kveðið nánar framsetningu útreiknings á uppgjöri vegna ólögmætra vaxta og verðtryggar í reglugerð eins og heimildi er samkvæmt lögum númer 151/2010. En þar var hafði ráðherra heimild, hæstvirtur ráðherra heimild til þess að komi nánar útfærslu en kaus að gera það ekki. Og númer þrjú sem er kannski mikilvægast vegna þetta snýst hagsmunni fjölda einstaklinga og ég verð að viðkenna það og í þessum skulda úrlausna málum en það er nú gengið mjög illa að vinna á þeim hjá hæstvirtur ríkisstjórn eins og margótt hefur komið fram. Þá leiti ég að þetta var nú fullkomin himlasending að það var alltaf að vera hægt að ganga þarna frá ákveðnum hlutum sem að myndu þá gerða verkum að verða einbæta sér að öðrum. Þetta myndi nú verða til þess að leysa vanda margra en því miður hefur svo ekki orðið raunin vegna framkvæmdarinnar. Þó svo ýmsir hafi fengið leiðréttingu að þá er það ekki neinu samræðan við þar sem að mínu áliti efni máls stóðu til.
Til málstökur hæstvirtur efnahags-